Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν υγιέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Απόψε έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Ιωσήφ από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Διονυσίου. Ο πατέρα Ιωσήφ τον ξέρετε ίσως οι περισσότεροι, είναι Κύπριος, έκαμε στο Άγιον Όρος πάρα πολλά χρόνια, είμαστε μαζί εκεί για αρκετά χρόνια και είναι ο υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, ένας από τους υποτακτικούς του Παπαχαράλαμπου, αυτού που διαβάσει το βιβλίο. Και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, του βίου του Γέροντα. Και επειδή έζησε τον μεγάλον αυτό Γέροντα τόσα χρόνια μαζί από κοντά, ήταν από τους πρώτους μαθητές του, τον επαρεκάλεσα, αφού απεκλείστηκε στην Κύπρο και δεν μπορεί να ταξιδεύσει λόγω της κακοκαιρίας, να σας μιλήσει απόψε για τον Παπαχαράλαμπο, τον μεγάλον αυτό Γέροντα, από την προσωπική του εμπειρία, όσα είδε και όσα έζησε ο ίδιος. Νομίζω ότι θα είναι μια έτσι αλλαγή και στην ρουτίνα των ομιλιών το δικό μου, αλλά και μια πολύ ωφέλιμη κατάθεση της μαρτυρίας του πατρός Ιωσήφ από τον μεγάλον αυτό σύγχρονο γέροντα των ημερών μας, τον πατέρα Χαράλαμπο, τον Διονυσιάτη, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίο δεν ευρίσκεται ο δόλος, αλλά το Πνεύμα το Άγιον εκατοικούσε μέσα στην καρδία του. Πατέρ Ιωσήφ. Έλα, πατέρ Ιωσήφ. Λίγο κοντά για να έχει ακόμα μικρόφωνο που
έπρεπε. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, βεβαίως και με χαρά αλλά και με συγκίνηση απόψε ανεβαίνω σε αυτόν το βήμα τελείως απρόπτα, όπου όπως σας είπε προηγουμένως ο Πανιερότατος Μητροπολίτης μας με πρότεινε να σας απευθύνω μερικά λόγια και φυσικά και εκ του προχείρου και από το περίσσεμα της καρδίας μου από μια εμπειρία για μια σειρά ετών, σχεδόν 40 ετών, μια συναπτή 35 ετία μαζί με έναν Άγιο Γέροντα, τον Παπαχαράλαμπο, όπως ανέφερε ο Πανιερότατος, ο οποίος οπωσδήποτε και από τις μαρτυρίες που αναφέρω στο βιβλίο είναι μία από τις μεγάλες σύγχρονες μορφές του Αγίου Όρους και εν γέννη της Εκκλησίας μας. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς ήδη θα έχουν αγοράσει και μελετήσει το βιβλίο αυτό και δεν ξέρω τι να πω τώρα, αν έχω να συμπληρώσω ή να σταχυολογήσω από το ίδιο το βιβλίο μερικά πράγματα ή στον χρόνο ο οποίος μας υποχρεώνει της μιας ώρας, για να αποκομίσουμε μια σχετική ωφέλεια από την ουσία του βιβλίου. Και επειδή απευθύνομαι τη στιγμή αυτή σε λαϊκούς αδελφούς, νομίζω ότι αξίζει να αρχίσουμε από τη ζωή του που είχε κάνει το πρώτο ήμισι περίπου της ζωής του εις τον κόσμο. Αγωνίστηκε ναι μεν ως λαϊκός, αλλά οι αγώνες του υπερεύαιναν και αυτούς τους μεγάλους ασκητές, τους σημερινούς και τους παλιούς ασκητές. Και όπως αναφέρω στο βιβλίο, τα μεν πρώτα χρόνια της ηλικίας του μέχρι και 18-20 ετών εζούσε βεβαίως σε μια σχετική άγνοια, ήταν γένεμα και θρέμα ευσεβών γονέων αλλά δεν είχε μπει στο βάθος της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό και ενώ εσύχναζε όπως όλοι οι χριστιανοί, οι ευσεβείς χριστιανοί στην Εκκλησία αντακτικά, εκ παραλλήλου εζούσε και όπως οι άλλοι οι συνομήλικοί του με τις ασχολίες και τα παιχνίδια της νεολαίας. Και αναφέρω συγκεκριμένα ότι και σε χορούς συμμετείχε και σε διάφορες χοροεσπερίδες, οι οποίες την εποχή εκείνη ήταν επί σοβαρού επίπεδου. Δεν ήταν κατεβασμένες στα σημερινά επίπεδα, όπου τα παιδιά μας κατεβαίνουν στα νυχτερινά κέντρα και κινδυνεύουν και ψυχικός και σωματικός. Ήτανε εις το ποδόσφαιρο, να τολμήσω να πω, το φαινόμενο της εποχής εκείνης. Δεν το αναλύω περισσότερο, αλλά θα μπορούσα να πω ότι εάν συνέχιζε να επιδίδεται στο ποδόσφαιρο, από μαρτυρίες των συνομιλίκων του που τις εγνώρισα, θα μπορούσε να ήταν ο ένας από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της εποχής του που είχε η πατρίδα μας. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος, μέχρι ότου εγνώρισε ένα λαϊκό γι' αυτό, αλλά πολύ πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος ονομαζόταν Ηλίας, και ασκήτευε γι' αυτός εις τον κόσμο, και αφότου τον εγνώρισε έγινε ο πνευματικός του οδηγός. Από τότε απεκόπηκε από τις παρέες που έκαμνε, τις συναναστροφές, και επεδόθηκε στους πνευματικούς αγώνας. Ενίστευε πολύ αυστηρά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, έτρωγε η ώρα 3 το απόγευμα, όπως είναι περίπου η Βυζαντινή ώρα, πάντοτε ξηροφαγία. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν και στη δουλειά πολύ σκληραγωγημένος, διότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μηχανήματα. Όργωνε από πρωί μέχρι βράδυ πολλές φορές και ήταν αδυσόπιτος στον εαυτό του. Ποτέ δεν είχα συγκαταβεί να πει σήμερα, επειδή δουλεύω πολύ, ας συγκαταβώ να φάω λίγο περισσότερο. Η νηστεία ήταν νηστεία. Η αγρυπνία, αγρυπνία. Είχε συνηθίσει από τα νεανικά του χρόνια να αγρυπνεί το περισσότερο μέρος της νυχτός, να κάνει μέχρι 1000 μετάνοιες γονικλησίες και το υπόλοιπο της νύχτας με ορθοστασία να προσεύχεται διάφορες προσευχές, όπως τον είχε διδάξει ο διδάσκαλός του, μεταξύ των οποίων και τη γνωστή αυτή μικρή προσευχούλα που λέμε και εμείς, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Δεν ήταν συστηματικός διδάσκαλος εκείνος ο απλοϊκός Ηλίας ο δάσκαλός του, αλλά με αυτά τα απλοϊκά που ήξερε και τα έζησε ο ίδιος, τα μετέδεσε και στον μαθητή του. Και ήδη είχε αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων. Κάθε βράδυ προσευχόμενος έλουσε, όπως λέει ο Δαβίδ, λούσω καθεκά στην νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμή μου βρέξω. Είχε αποκτήσει αυτό το χάρισμα των δακρύων ήδη από τον κόσμο, από τα νεανικά του χρόνια. Όσο δε για τη σοφροσύνη, ένα μόνο παράδειγμα αναφέρω μέσα στο βιβλίο, το οποίο μου το είχε μπει προσωπικά ο ίδιος, όπου μια φορά, για να καταλάβουμε σε τι μέγεθος της σοφροσύνης ήταν αυτός ο νέος, τον είχε ερωτευτεί μια νέα, η οποία δυστυχώς ήταν και παντρεμένη με αξιωματικόν του στρατού, και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το ξεγελάσει, να το φέρει στη γνώμη της. Και μια φορά, όπως μου έλεγε ο ίδιος, κάθισε έξω από το σπίτι σε ώρα που ασφαλώς θα ήξερε αυτή όπου βγαίνει, και προσποιεί ότι φοβείται να πάει σπίτι της και τον παρακαλούσε θερμά να τη βοηθήσει να πάει μαζί της μέχρι να πάει στο σπίτι της. Όταν έφτασα μέχρι το σπίτι και κοίταξε να γυρίσει πίσω ο νέος, εκείνη η πεντεφρίνα, όπως την είχα ονομάσει μέσα στο βιβλίο, και πάλι τον παρακάλεσε θερμά να έρθει στο σπίτι δήθεν για να καθίσει λίγο με τον άντρα της να πιούν ένα νερό, έναν καφέ. Και μόλις εμπήκε μέσα στο σπίτι, η πρώτη της ενέργεια, όπως μου είπε ο ίδιος ο γέροντας, το άκουσα ο ίδιος με τα αυτιά μου, ήταν να ασφαλίσει την πόρτα και να κοιτάξει το επόμενο να ξεντηθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα αφέρω, να τις αναφέρω τις λεπτομέρειες αυτές. Και τον είχα παραλληλήσει με εκείνον τον Μέγα και Σόφρον Ιωσήφ, που όταν επιχείρησε εκείνη η γυναίκα του Πετεφρή να τον βιάσει και τον έπιασε από τα ενδύματα, έφυγε αυτός και κρατώντας σφιχτά τα ενδύματα του νέου, έμειναν τα ενδύματα στα χέρια, ο χιτώνας εκείνος έμεινε στα χέρια της γυναίκας του Πετεφρή και έφυγε, προτίμησε να φύγει ο νέος γυμνός. Και γυμνός ού και σχήνε, το λέει το τροπάριο, να περπατάει μέσα στον δρόμο γυμνός για να κρατήσει τη σοφροσύνη. Και άσε κατηγορήθηκε μετέπειτα, όπως τα γύρισε καπάγιν, όπως λέμε, τα γύρισε ανάποδα εκείνη η άσυμνος γυναίκα, να πει ότι εκείνος εγυμνώθηκε και επεχείρησε να τη βιάσει. Κάπου περίπου το ίδιο πράγμα έγινε και με τον νέον αυτό το Χαράλαμπο, όπου επιχειρώντας η ακόλαστη αυτή γυναίκα να τον εκβιάσει, η διαφορά είναι ότι οι σημερινοί νέοι δεν φορούν πλέον τους χιτώνες και έτσι δεν έμεινε στα χέρια της ο χιτώνας, αλλά έφυγε και από μακριά την επετίμησε για τη συμπεριφορά της, και μάλιστα λέγοντας τη σκληρά λόγια, τη στιγμή αυτή της λέει, το έθνος μας βρίσκεται σε τόση δυσκολία και ο άντρας σου βρίσκεται στο μέτωπο εκεί πέρα, εκεί στον πόλεμο, στη δυσκολία, και εσύ αντί να παραστέκεσαι με προσευχές και νηστείες στο πλευρό του, προσπαθείς να προσβάλλεις την τιμή του. Και με αυτά τα λόγια επέστρεψε ο νέος αυτός εις το σπίτι του σώος και ακέραιος ως προς τη σοφροσύνη. Είναι ένα από τα πολλά δείγματα της σοφροσύνης του νέου αυτού, ήδη κατά την ηλικία 21-22 ετών. Δεν ανέφερα ότι εγεννήθηκε ο Χαράλαμπος στη Ρωσία και κατήγητο από γονείς οι οποίοι με τη σειρά τους κατήγοντο από τον ένδοξο Πόντο και αναγκάστηκαν να εκπατριστούν από εκείνες τις ρίζες τις μακρινές που είχαμε ήδη από τους ομηρικούς χρόνους, και πιο πίσω ακόμα ο ελληνισμός αναγκάστηκε να εκπατριστεί για να μην χάσει την πίστη του. Ήταν τόσο ασφιχτική η πίεση των κατακτητών, όπου έπρεπε ή να υποχωρήσουν στα της πίστεως ή να αναχωρήσουν και να αφήσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους στους κατακτητάς. Και προτίμησαν οι περισσότεροι πόντοι, αδελφοί μας, να εκπατριστούν παρά να εκτουρκιστούν. Και ήταν πραγματικά μια άλλη αποφράση, όπως αναφέρω, κατά χρονολογία 1880, ομαδικός να αποχωρούν πλήθη Ελλήνων από τις εστίες, όπως είπα, ήταν αιώνες εκεί φυτευμένοι μέσα σε εκείνον το έδαφος. Ένα μέρος από αυτούς δυστυχώς ενέδωκαν και εκτουρκεύτηκαν, και ένα άλλο μέρος έπαιξαν, διαδραμάτισαν τον ρόλο του κρυπτοχριστιανού, δείγματα του οποίου υπάρχουν, όπως πληροφορούμεθα, και μέχρι σήμερα. Ένας πολύ επικίνδυνος ρόλος. Οι γονείς του Χαράλαμπου προτίμησαν με τους περισσότερους ποντίους να μεταβούν στην απέναντι ομόδοξο χώρα, τη Ρωσία, και εκεί συνέχισαν να ζουν χριστιανικά. Ένας από τους συγγενείς του Χαράλαμπου, ο οποίος αναφέρεται σε ένα άλλο μου βιβλίο που είχα συγγράψει, είναι ο γέρον Αρσένιος, ο Σπηλιώτης όπως τον επωνόμασα, και αυτός ήταν αδελφός του πατέρα του, ήταν θείος του. Και όπως μου ανέφερε ο ίδιος αυτός ο Άγιος επίσης Αρσένιος, όταν επρόκειτο να αναχωρήσει εις τα μέρη της Παλαιστίνης για να μονάσει, είχε υπόψη του από μια παράδοση, λαϊκή παράδοση των ποντίων, ότι όποιος χριστιανός δεν βαπτίσει σε αυτήν τη ζωή, έστω και ένα βρέφος, εις την άλλη ζωή ο Χριστός λέει θα του βάλει μια πέτρα στην αγκαλιά αντί για τον βρέφος που δεν εβάφτισε. Αυτό το κράτησε με όλη την απλότητα το γεροντάκι αυτό, ο νέος τότε βέβαια, και επερίμενε πότε θα γεννηθεί κάποιος από τους δικούς του για να τον βαφτίσει και μετά να αναχωρήσει για τα μέρη της Παλαιστίνης. Και έπεσε ο κλήρος κατά θείαν οικονομία, αυτός που θα βάφτιζε να είναι ο ανεψός του ο Χαράλαμπος. Και ναι μεν τον ανεδέχθη εις το θείο βάπτισμα, αλλά εις τη συνέχεια, ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια, τον διεδέχθη και εις τους πνευματικούς αγώνας. Και ύστερα, όπως αναφέρω στο βιβλίο, από αρκετούς σκληρούς αγώνας που έκαναν εις τον κόσμο, και εφόσον είχε κοιμηθεί πρόωρα ο πατέρας του και του άφησε σαν παρακαταθήκη να παραμείνει ως προστάτης της οικογενείας άχρη καιρού μέχρι να μεγαλώσουν τα μικρά αδερφάκια του, να τα μορφώσει, ανεχώρησε κατόπιν και ευρύκε το θείο του και νουνών, όπως λένε στην Ελλάδα, εμείς το λέμε τον τατάν του εις το Άγιον Όρος. Θα σημειώσω ένα ακόμα από τα γεγονότα της ζωής του που ήταν εις τον κόσμο ακόμα ο νεαρός Χαράλαμπος, για να επιβεβαιώσω και τα προηγούμενα, σε πόσον μέγεθος ευλαβίας και αφοσιώσεως ήταν. Κατά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου την Ελλάδα ολόκληρη την είχαν κυριεύσει οι Γερμανοί, τη Μακεδονία την είχαν κατακτήσει οι γείτονες, οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν σκληρότεροι και από τους Γερμανούς. Μια μέρα όπου ο Χαράλαμπος μαζί με άλλους συγχωριανούς του βγήκαν από το χωριό για να μαζέψουν με τις άμαξες, τότε με τα μουλάρια κουβαλούσαν με άμαξες, όπως σήμερα έχουμε τα αυτοκίνητα, τότε ήταν οι άμαξες με τα ζώα. Βγήκαν έξω στα χωράφια για να μαζέψουν ξύλα, τα απαραίτητα ξύλα για το σπίτι τους. Εκεί έπεσαν σε νέδρα Βουλγάρων κομιτατζίδων, όπως ελέγονται τότε οι Βούλγαροι στρατιώτες, και σε λίγη ώρα ευρέθηκαν σε ένα κρατητήριο έξω από τη Δράμα, η οποία Δράμα τότε ήταν και αυτή υπόδουλη εις τους Γερμανούς. Εκεί τους άφησαν επί μία εβδομάδα νηστικούς, και αντί τροφής και νερού είχαν αυτοί οι σκληροί Βούλγαροι την τάξη να έρχονται πρωί βράδυ και να τους χτυπούνε με γκλόπ, με κλωτσές. Μου έλεγε ο αείμνηστος γέροντάς μου ότι εφορούσαν μπότες σιδερένιες που είχαν στην άκρη της μπότας μια αιχμή, σαν βελόνι, σαν καρφί, και με αυτές τις μπότες, τις σιδερένιες, εκλωτσοκοπούσαν μέχρι να τους ρίξουν κάτω. Και μετά με πουνιές, με το αγκλόπ, με οτιδήποτε άλλων τρόπων, τους έριχναν όλους κάτω και μετά έφευγαν για να ξαναέρθουν και πάλι το απόγευμα. Και όταν ζητούσαν, λέει, τροφή, όποιος εφώναζε πεινό, αντί για φαγητό, το χτυπούσαν με τον γκλόπ. Κάποιος, λέει, δίπλα μου φώναξε διψώ και όμενας από δίψα. Και του λέει ο Βούλγαρος, νερό δεν έχει, έχει ούρο, αν θέλεις να σου φέρω ούρο. Και αυτός κατακαμένος, λέει, από τη δίψα, εφώναξε, φέρε, ας είναι και ούρο. Σε τέτοια κατάντια φτάσανε οι αδελφοί μας την εποχή εκείνη. Την τελευταία ημέρα, την 7η, ήρθε η τελευταία απόφαση της θανατικής ποινής να τους ξεπαστρέψουν με αυτό το σύστημα. Κλωτσοκόπημα μέχρι θανάτου. Και ήδη είχαν ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση πρωί-πρωί. Αλλά όταν ακούστηκε αυτή η απόφαση, ήρθε και ανακοινώθηκε η απόφαση αυτή για την τελική, τελειωτική εξόντωση. Ο Χαράλαμπος λέει ήρθε σε μια μεγάλη περισυλλογή και κάθισε και προσευχήθηκε με πολύ κατάνοιξη εις τον Άγιο Γιώργιο, τον οποίο είχε πάντοτε προσωπικό του προστάτη, και του είπε: «Άγιε Μεγαλομάρτης Γιώργιε, σε παρακαλώ βοήθησέ μας να γλιτώσουμε και σου υπόσχομαι ότι θα αφιερωθώ στο Θεό εξ ολοκλήρου». Την ίδια στιγμή άκουσε επάνω στον ουρανό καρπασμό αλόγου να περπατεί από πάνω του, γλακ, γλακ, γλακ από πάνω άλογο. Γυρίζει και βλέπει πραγματικά ένα άλογο να πετάει από πάνω του. Λέει: «Άλογον είδα, καβαλάρι δεν είδα». Όμως εφόσον εκείνη τη στιγμή είχε προσευχηθεί στον Άγιο Γιώργιο, επίστευσε να κρατάντος ότι ήταν ο Άγιος Γιώργιος με το άλογο και έλεγε ότι φαίνεται είμαι ανάξιος να δω τον Άγιο, αλλά ωστόσο εφόσον είδα το άλογο σημαίνει και ο Άγιος μαζί μας είναι. Και με ανεβασμένο το ηθικό παρακάλεσε και τους άλλους να μην λίγο ψυχήσουν και θα γλιτώσουν από το θάνατο. Πράγματι, μόλις άρχισε το κλωτσοκόπημα, όπως είχα προείπει, ανοίγουν διάπλατα για μια στιγμή οι πύλες του κρατητηρίου, μπαίνει ένας αστραποφόρος νέος και με άγριες φωνές εσταμάτησε εκείνους τους δημίους και του λέει: «Σταματάτε γρήγορα να κλωτσοκοπάτε τους αθώους αυτούς ανθρώπους, διότι θα σας καθαρίσω όλους». «Εν ρηπεί οφθαλμού», έλεγε ο ίδιος ο γέροντάς μου όπως μου το διηγήθηκε, αλλάζει το σκηνικό και εξαφανίζονται όλοι μαζί και μαζί τους εξαφανίζεται και αυτός ο άγνωστος νέος. Σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα κοιτάζουν οι εχμάλωτοι, ήταν έγκλειστοι μέσα στη φυλακή πάλι. Εφόσον ανάσαναν και χάρηκαν για τη σωτηρία τους, περνάει μισή ώρα, μια ώρα και άρχισαν πάλι μερικοί να ανησυχούν και να νομίζουν ότι η απόφαση θα εκτελεστεί. Κάποιο νέο απόσπασμα θα επανέλθει για να εφαρμόσει την απόφαση. Ο δε νεαρός Χαράλαμπος, με πιο ανεβασμένο βέβαια το ηθικό αυτή τη στιγμή, τους ενεθάρρυνε και τους έλεγε: «Παιδιά, τελείωσαν όλα. Μην ανησυχείτε και είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μας ανοίξουν τις πύλες να φύγουμε». Και τι έγινε? Δεν περνάει λίγη ώρα και ξανά ανοίγουν οι πύλες και μπαίνει ένα επίσημο πρόσωπο από τον βασιλέα Βόρη. Αυτός ήταν, όπως έλεγε ο γέροντας τότε, ήταν ο βασιλέας της Βουλγαρίας, ο Βόρης, και ανακοινώνει το εξής: «Επειδή σήμερα, λέει, γέννησε η βασίλισσα, το διάδοχό μου, απονέμω χάρη σε όλους τους εχμαλώτους. Από αυτήν τη στιγμή όλοι είσαστε ελεύθεροι να πάτε στα σπίτια σας». Ανοίγει η πύλη και τους λέει: «Είστε ελεύθεροι να φύγετε». Φανταστείτε πόση χαρά και αγαλία σε όλους τους εχμαλώτους, όποιοι σε λίγα λεφτά εξέχασαν και πείναν και δίψα και ταλαιπωρίες και σε λίγα λεφτά βρέθηκαν στα σπίτια τους. Αξιοσημείωτον είναι και το εξής, ότι ο διάδοχος του τότε βασιλιός Βόρη, όπως επληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων από τον αδελφό του Γερναήμνης των Ιδιδαμιανών, είναι ο σημερινός πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο Σιμεών. Εγώ δεν ξέρω κιόλας αν είναι Σιμεών, αλλά έτσι μου είπαν ότι ο σημερινός πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο Σιμεών, ήταν ο τότε διάδοχος που γεννήθηκε εκείνη την ημέρα και κατά θείαν οικονομία έγινε αιτία για να γλιτώσουν όλοι αυτοί οι εχμάλωτοι να πάνε στα σπίτια τους. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να τονίσω και ένα άλλο πρόσωπο, εκτός από τον ίδιο τον Χαράλαμπο, τον ίδιο τον πατέρα του, για να καταλάβουμε ότι εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται. Ο πατέρας του Χαράλαμπου, όταν επέστρεψε ο Χαράλαμπος στο σπίτι, ήταν στο εικονοστάσιο γονατιστός. Ο Χαράλαμπος, αντί να πάει πρώτα να ψάξει τους γονείς του, έτρεξε αμέσως στο εικονοστάσιο να ευχαριστήσει τον Χριστό και τους Αγίους και ιδιαίτερος τον Άγιο Γιώργιο για τη σωτηρία. Εκεί βρίσκει γονατιστόν τον πατέρα του. Σηκώνεται ο πατέρας του συγκινημένος και με βουρκωμένα μάτια τον αγκάλιασε και του λέει: «Γύρισες, παιδί μου, Ναι, γύρισα, του λέει, πατέρα. Μας γλίτωσε ο Άγιος Γιώργιος. Και να σου πω, του λέει, και τι του έταξα. Έταξα ότι από τώρα και στο εξής θα αφιερωθώ εξ ολοκλήρου στο Θεό. Και εκείνος ο Άγιος, τον μοναχό πατέρας, τον αγκάλιασε και του είπε: «Την καλύτερη δουλειά, παιδί μου, θα κάνεις», του λέει. Ενώ προηγουμένως συζητούσε για να τον παντρέψουν, ο ίδιος ο πατέρας, όταν άκουσε ότι ο ίδιος ήθελε να αφιερωθεί, του λέει: «Την καλύτερη δουλειά να κάνεις, παιδί μου». Αλλά γυρίζει και του λέει και το εξής: «Εσύ έκανες αυτό, να σου πω κι εγώ το δικό μου. Από την ημέρα που σας έπιασαν εχμαλώτους, γύρισαν τα άλογα μόνα τους με την άμαξαν πίσω. Και τότε κατάλαβα», του λέει, «ότι σας πιάσανε. Ήρθα εδώ που με βλέπεις αυτό το προσκυνητάρι, ούτε έφαγα, ούτε ήπια, ούτε κοιμήθηκα», του λέει. «Όπως με είδες γονατιστός, έτσι γονατιστός ήμουν μέχρι τη στιγμή αυτή. Τώρα, παιδί μου», του λέει, «ας ευχαριστήσουμε τον Χριστό και τους Αγίους μας και πάμε να φάμε καιρό σήμερα να τονωθούμε». Αυτός ήταν ο πατέρας του Χαράλαμπου. Και βεβαίως είναι ένα από τα γεγονότα της ψυχής αυτού του Αγίου Ανδρός. Έτσι τώρα, για να μην μείνουμε στο πρώτο στάδιο της ζωής του Χαραλάμπους, φτάνουμε στο σημείο όπου, αφού ο πατέρας του πρόωρα κοιμήθηκε και του άφησε σαν παρακαταθήκη τα ορφανά αδερφάκια του να τα σπουδάσει και μετά να πάει όπου θέλει, και εφόσον ζούσε σκληρότερα παρά ποτέ εις τον κόσμο, σαν ένας μεγάλος ασκητής, αύξησε και την νηστεία, αύξησε και την αγρυπνία, αύξησε και την προσευχή, και έτρωγε μετά τη δύση του ηλίου με ξηροφαγία όταν ήταν νηστεία. Και όσα άλλα, τα οποία ας τα αφήσω να δείτε και λίγα από το βιβλίο. Και φτάνει κατά χρονολογία 1950 εις το Άγιον Όρος και πηγαίνει εις την παραλία της Αγίας Άννης για να ανέβει από εκεί εις τα υψηλά βραχάκια της μικράς Αγίας Άννης να ψάξει να βρει το θείο του, τον πατέρα Αρσένιο, και νουνόν του, όπως είπαμε, και μαζί με τον νουνόν του τον μεγάλο ασκητή και συνασκητή του Γεροσαρνήτος Αρσενίου, το γνωστό μας, νομίζω σε όλους, Άγιον Ασκητή Ιωσήφ, για τον οποίο έχουν γραφτεί και βιβλία, έχουν κυκλοφορήσει και οι επιστολές του, και δεν είναι του παρόντος να ασχοληθώ ιδιαιτέρως με το πρόσωπο αυτό. Εκεί, όταν επιτέλους ευρήκε το θείο του και το συνασκητή του γέροντα Ιωσήφ, τους ανήγγειλε την επιθυμία του να παραμείνει κοντά τους, υπό τον όρο ότι ήθελε πρώτα να πάει στην Αίγινα να συναντήσει μια άλλη θεία του, αδελφή του γέροντος Αρσενίου, η οποία είναι και αυτή σε πάρα πολλούς γνωστή, είναι η γερόντισσα Ευπραξία, η οποία ήταν μαθήτρια ενός μεγάλου ασκητού των ημερών μας, τον οποίο κατά θεία οικονομία είχα γνωρίσει όταν ήμουν κάποτε στην Αθήνα, του Ιερονίμου της Αιγίνης. Ως γνωστού, ο Ιερονίμου της Αιγίνης, ο οποίος ήταν μεγάλος χαρισματούχος, προορατικός και θαυματουργός και είχε πάρα πολλά χαρίσματα. Είναι μια από τις σύγχρονες μορφές της εποχής μας κι αυτός. Και είχε την επιθυμία να πάρει και την ευχή της θείας του και να επιστρέψει. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας τόσον έθεος ζήλων εις τον νέον αυτό, δεν ήθελε να τον καθυστερήσει ούτε λεπτό και θεώρησε ότι ήταν περιττό να φύγει, να πάει στην Αίγινα ή οπουδήποτε αλλού και να ξαναγυρίσει. Και τον ανάγκασε να μείνει εκεί. Μάλιστα, αναφέρω μια λεπτομέρεια, ότι για να δοκιμάσει το ζήλο του, αλλά όχι μόνο το ζήλο αυτού, αλλά και να μάθουμε και πόσο μεγάλος αγωνιστής ήταν και ο θείος του, ο οποίος ήταν την εποχή εκείνη 65 ετών, και σημειώστε το αυτό, τον εκάλεσε ο γέροντας Ιωσήφ το θείο του Χαραλάμπους τον Αρσένιο και του είπε ότι ο ανεψός σου μου εξομολογήθηκε ότι επιθυμεί να γίνει μοναχός. Επειδή όμως εδώ είναι σκληρή ζωή μας, του λέει, θα δοκιμάσουμε πρώτα αν κάνει για να μείνει εδώ, για να ξέρει εκ των προτέρων ή να πάει οπουδήποτε αλλού. Θα κάνετε μαζί από 3.000 μετάνοιες. Τώρα αυτή τη στιγμή και μετά να έρθει εδώ να τα ξαναπούμε. Και εκείνος ο πραγματικά Άγιος και ασκητής και υπόδειγμα υποτακτικού, χωρίς καμιά αντιλογία, παρά τα 65 του έτη, είπεν εις τον γέροντα Ιωσήφ να είναι ευλογημένο. Και πήγαν οι δυο τους τώρα να κάνουν από 3.000 μετάνοιες. Και μου έλεγε ο γέροντας μου, ο πατήρ Χαράλαμπος, ότι ένα λέει το μόνο, λέει, με γέλασε αυτό, ήταν λίγο ανηφοράκι, λέει. Εμένα ήταν ολόησον το έδαφος και ήταν λίγο ανηφορά και με γέλασε, με πέρασε 50 μετάνοιες, λέει. Έκανε τις 3.000 ο γέροντας Αρσένιος και έμειναν 50.000 στον νεαρό Χαράλαμπο τότε για να τελειώσει και αυτός 3.000 μετάνοιες. Τις τελείωσε και αυτές και συνεχεία πήγε ξανά στο γέροντα το μεγάλο, τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, για να δώσει απολογισμό. Και του λέει ο παππούς ο Ιωσήφ, λοιπόν Χαράλαμπε, του λέει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, μπορείς να κάνεις? Του λέει γέροντα, σήμερα δεν δυσκολεύτηκα. Τώρα αν αργότερα του λέει δυσκολευτώ, δεν ξέρω. Προς το παρόν δεν μου φάνηκε δυσκολία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εδοκίμασε το θείο ζήλο και τη θέρμη με την οποία ξεκίνησε ο Χαράλαμπος, ο γέροντάς του, για να βαθμολογήσει και εκείνος μέχρι πόσο βαθμό να μπορέσει να τον δοκιμάζει στον καθημερινό αγώνα. Και πραγματικά που έβαλε μετάνοια και παρέμεινε πλέον ως δόκιμος μοναχός, αναφέρω μέσα στο βιβλίο ότι τον μετεχειρίζεται προσποιητά με πολλή αυστηρότητα και με πολλή σκληρότητα και με πολλή αγένεια. Όταν ήταν στον κόσμο ο Χαράλαμπος και ο ίδιος ήταν υπόδειγμα ευγενίας, αλλά και στις υπηρεσίες που δούλευε και μάλιστα δούλευε στην νομαρχία σαν κατώτερος υπάλληλος, έλεγε ότι πάντοτε και εγώ και οι άλλοι στον πληθυντικό ομιλούσαμε. Τον περιλαμβάνει ο γέρο Ιωσήφ και αρχίζει να τον κατσαδιάζει, να τον υβρίζει, να τον φωνάζει με έναν τρόπο πολύ άξιστο. Για παράδειγμα, όταν ήθελε να το φωνάξει, ποτέ, λέει ο γεροντάς μου, δεν με φώναξε με το όνομα μου να πει «Έλα Χαράλαμπε» ή «Έλα Πάτερ Χαράλαμπε» ή κάπως με τρόπον ευγενικό. Αλλά μου έλεγε, λέει, όταν ήθελε να με φωνάξει, «Έλα ρε», κοιτούσα εγώ γύρω γύρω να δω μήπως είναι λάθος, φωνάζει κανένα άλλο. Κανένας άλλος δεν ήταν. Άμα δεν έκανα πως δεν ακούω, ξανά. «Εσένα θέλω ρε, έλα εδώ». «Σταυροκοπιό» μου λέει. «Καλά λέει, αυτή η μοναχή», λέει, «αυτή εδώ πέρα περίμενα λέει ανώτερη συμπεριφορά από τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα?» Μερικές φορές ερχόταν με σαν αντιλογισμοί. Σκεφτόταν εγώ στον κόσμο να με ευγένεια και εδώ πέρα τόση αγένεια. Τον περιλάβανε και του έλεγα, «Έλα εδώ, τι να σου πω. Ήσουνα στον κόσμο», του λέει, «Ήσουν αγωνιστής, έκαμνες τόσες μετάνοιες, τόσους αγώνες. Ήσουν ευγενής, όλους σε επενούσα, σε εγκομιάζα. Τι μας εκουβαλήσεις εδώ», του λέει, «με αυτά όλα? Ήρθες φορτωμένος καινοδοξία», του λέει, «και υπερηφάνεια. Μόλις σου πούνε, σε φωνάξουν λίγο με αγένεια, αμέσως εσωτερικά αντιδράς, Και πραγματικά», λέει ο γέροντας, ήξερε ο γέροντας, με σφημομέτρησε. Όμως με την πολύ του απλότητα, τη φυσική που είχε αυτός ο μεγάλος αγωνιστής και με το αγωνιστικό του φρόνημα συνυφασμένο με την ταπείνωση, τα είχε ξεπεράσει όλα αυτά και δεχόταν όλους τους εξευτελισμούς σαν φάρμακα για την πνευματική του προαγωγή. Σε άλλη περίπτωση αναφέρω που όταν εκαθόντουσαν στην τράπεζα, έκαναν καμιά συμπνευματική συνομιλία. Συμμετείχαν όλα τα μέλη της αδελφότητος. Μόλις πήγαινε να πει μια κουβέντα ο Χαράλαμπος, έστω μια γνώμη για το θέμα που συζητούσαν, πετιόταν απότομα, λέει ο γέροντας, Σουτ! Αυτός κοίτουσε, λέει, μα τι συμβαίνει, αφού όλοι μιλούν, γιατί εγώ. Εσύ οπούσα, λέει. Περνούσε λίγη ώρα ξανά, όταν είχα κάτι να πω που ήξερα, έπια να πω τη γνώμη μου. Σουτ! Σκασμός. Πολιτικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν αυτά πέρα. Τελικά όμως και αυτόν το ξεπέρασε και είδε ότι σύμφωνα με αυτά, ενώ νόμιζε στην αρχή ότι τον είχε σαν υποληψία ο γέροντας του, κατάλαβε ότι μέσω αυτών όλων των τρόπων θα μπορέσει να βρει πρόοδο πνευματική στην προσευχή. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι νόμος πνευματικός. Και οπότε ο Χρυσόστομος αφαίρεσε τους πειρασμούς και ουδήσω ο ζώμενος. Αν δεν περάσουμε από το καμίνι των πειρασμών και των δοκιμασιών, εις μάτι, όσο και να προσπαθεί και μοναχός και λαϊκός να αγωνιστεί να κάνει αγρυπνία προσευχή, η απάντηση είναι αρνητική. Και όπως έλεγε ο γέροντάς μου πολλές φορές, θα ακούσουμε από τον Κύριο, «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Όταν ζητούμε έλεος από τον Θεό και φωνάζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι», θα μας πει πρώτα ο Θεός αν εμείς ελεήσαμε, αν εμείς υποφέραμε πειρασμό, αν δεχτήκαμε καμιά δοκιμασία, αν βοηθήσαμε κανένα αδύνατο, κανέναν άρρωστο. Και ύστερα από όλα αυτά, τότε θα μας απαντήσει θετικά και θα μας πει «Είσαι ελεημένος, παιδί μου». Έτσι και ο γέροντας έδωσε όλον τον εαυτόν του εις τις δοκιμασίες και εις το να ελεεί ενέργο και τους αδελφούς του και οποιοδήποτε. Από πρωί μέχρι βράδυ, αφού τη στιγμή που σηκωνόντουσα για τις υπηρεσίες, έτρεχε σαν σβούρα όπου να τον εφώναζα. Και διακονήματα εσωτερικά και εξωτερικά στις ήχητα δεξιοτεχνίτης από τον κόσμο, είχε μάθει πάρα πολλά πράγματα και οικοδομικά και μαραγκοδουλειές και οτιδήποτε άλλο που χρειαζότανε, και έτσι ο μόνος που ήταν για όλες αυτές τις εργασίες και καταλληλότερος ήταν ο Χαράλαμπος. Εχτίσανε εκεί τις πηγές, πήγανε μετά στη μια σκήτη, χτίσανε και τα καλυβάκια και τα εκκλησάκια, έκαναν τα στασίδια, έπιπλα των σπιτιών, ακόμα υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι έργα του Χαράλαμπου. Και ό,τι το έλεγε ο γέροντας του, ποτέ δεν αρνιόταν και να πει ότι ξέρεις, κουράστηκα και δεν μπορώ. Και μάλιστα αναφέρω ένα παράδειγμα που υπερβαίνει τα όρια της υπακοής, το οποίο εμείς το ονομάζουμε ότι είναι θυσία. Αυτό ονομάζεται πλέον θυσία, δεν είναι υπακοή, είναι κάτι περισσότερο από την υπακοή. Είχανε μια μέρα, λέει, παγγενιά, όπως λέμε εμείς, ένας όρος. Αγιορείτικος είναι, δεν ξέρω αν το λένε και στην Ελλάδα, που εννοούμε ότι όλων των κοινών, όλοι οι πατέρες, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε μια εργασία. Ήταν μια εργασία που ή μπετό έκανα ή κάτι άλλο σκληρό, σκληρή δουλειά, και όλοι οι πατέρες δούλευαν τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όταν σταμάτησαν πλέον να αναπαυθούν, ήταν όλοι διαλυμένοι. Εκείνη τη στιγμή είχε κορνάρι, όπως λέμε στην, πώς το λέμε σήμερα, έπαιξε τη σιρήνα, ένα πλοίο κάτω, ένα σκάφος, και φώναζε το όνομα του γέροντος Ιωσήφ. Κατάλαβε ο γέροντας ότι τους έφερε κάποιος με το σκάφος ένα βαρέλι με λάδι και έπρεπε κάποιος να πάει να το φέρει. Δεν τολμούσε όμως ο γέροντας, βλέποντας όλους τους πατέρες διαλυμένους, να διατάξει κανένα. Ο Χαράλαμπος, ο ήδη πατήρ Χαράλαμπος, ήταν ήδη μοναχός και ιερομόναχος τότε, εμπήκε στο πνεύμα του γέροντα και κατάλαβε ότι θέλει κάποιος να πάει να φέρει το... Ναι. Κάποιος πρέπει να φέρει το βαρέλι αυτό. Και πηγαίνει στον γέροντά του και του λέει «Γέροντα, να πάω να φέρω εγώ το βαρέλι?» Όταν είδε τόση προθυμία ο γέροντάς του, του είπε «Παιδί μου, πήγαινε και η ευχή μου θα σε βοηθήσει». Σηκώθηκε λοιπόν ο γέροντας αμέσως με όλη την προθυμία, πήρε και ένα σκηνή και κατέβηκε στον Αρσανά, όπως λέγουμε, εκεί στην παραλία, η παραλία που έχει κάτι, έχει το μουράγιο με μορισμένες αποθήκες, ο Άγιον Όρος το λέει με Ναρσάνα, δεν ξέρω αν το λένε και εδώ, κατέβηκε και βρήκε το βαρέλι. Ήτανε 50 με 60 οχάδες της εποχής εκείνης, που λέμε, μιλάμε για παραπάνω από 60 κιλά σημερινά. Και προσπάθησε να το φορτωθεί, ήταν πολύ δύσκολο. Λυγίζαν τα πόδια του να σηκωθεί. Έβαλε το σταυρό του και την ευχή του γέροντα μπροστά και επιχειρεί άπαξ και δεις και αρχίζει σιγά σιγά να σηκώνεται. Σηκώθηκε πάνω και λέγοντας συνέχεια την ευχή, αυτή τη μικρή ευχή που λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησομαι», προχωρούσε. Σε 5-10 βήματα με πολύ δυσκολία αργότερα άρχισε να ξελαφρώνει λίγο και να περπατάει πιο ελεύθερα. Στα 20, στα 30 βήματα, στα 40 όλο και ξελάφρωνε το βάρος για να φτάσει σε ένα σημείο πλέον να αισθάνεται ότι στην πλάτη του σαν να είχε ένα μπούπουλο αντί για βάρος. Και όχι μόνο να περπατάει λέει, αλλά σαν κάποιος να με έσπρωχνε και επερπατούσε τα σκαλιά δυο-δυο και ανέβαινα το ανήφορο που μερικοί από εσάς, αν έχετε περάσει από εκείνα τα μέρη, μόνο μπορεί να καταλάβετε πως ένας κοφτός ανήφορος, ο οποίος είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες, να περπατήσει κοφτόν ανήφορο. Ούτε μια ώρα δεν έκανε για να ανέβει επάνω στα καλυβάκια, φορτωμένος το βαρέλι και να το κατεβάσει μπροστά στο γέροντά του. Μόλις τον είδε ο γέροντάς του, τον έβαλε στην αγκαλιά του. «Ήρθα γέροντα», του λέει, «με την ευχή σου». «Θαύμα», του λέει, «μεγάλο. Δεν κατάλαβα βάρος καθόλου». Και του είπε ο γέροντάς του, «Παιδί μου», του λέει, «είναι δυνατόν», του λέει, «με τέτοια προθυμία», του λέει, «μη σε βοηθήσει ο Θεός». Αλλά για να καταλάβουμε και την αρετή του γέροντός του και να πάρουμε και ένα παράδειγμα κι εμείς, οι ταπεινοί, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και οι μεγαλύτεροι προς τους νεωτέρους και οι προεστώτες προς τους υφισταμένους, οι γέροντες, οι ηγούμενοι ή οτιδήποτε μεγάλοι προς τους μικροτέρους. Του λέει ο γέροντας Ιωσήφ, «Παιδί μου», του λέει, «από την προθυμία σου βέβαια είναι το θαύμα, αλλά να σου πω κι εγώ το δικό μου. Έλα εδώ», του λέει, «να δεις εδώ στο σκαμνάκι που κάθομαι». Και το σκαμνάκι κάτω ήταν βρεγμένο. Του λέει, «αυτό που βλέπεις κάτω δεν είναι νερό. Από την ώρα που κατέβηκες μέχρι τώρα», του λέει, «έσταζαν τα δάκρυα από τους οφθαλμούς μου, όπου σου τραβούσα κομποσκίνη», του λέει, «και παρακαλούσα να σε βοηθήσει ο Θεός». Μπορούσε, του λέει, να μην σε βοηθήσει ο Θεός. Και έτσι αναφέρω αυτό το γεγονός της ζωής του γέροντος σαν ένα θαύμα θυσίας που υπερβαίνει τα όρια της υπακοής και σαν ένα παράδειγμα και υποτακτικού αλλά και γέροντος, όπου μοιράζει το βάρος με τον υποτακτικό και δεν είναι όπως εκείνοι οι παλαιοί Φαρισαίοι που αναφέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, όπου φορτώνουν φορτία δυσβάσταχτα εις τους άλλους και δεν βάζουν το δάχτυλο να τα κινήσουν για να βοηθήσουν την κατάσταση. Δεν ήταν αυτός ο γέροντας Ιωσήφ, αλλά ομοίαζε με τον ίδιο τον Κύριο, όπου εβάστασε το βάρος των ανθρώπων. Έτσι προχώρησε από αυτά τα γυμνάσια ο Χαράλαμπος, ο Αρχάριος μεν, στην καλογερική ζωή και μεσήλικας περίπου στην ηλικία, αν είχε περάσει τα 40, να προοδεύει σε βαθμό που δεν άργησε να τον προαγάγει και σε μοναχών, αλλά και σε ιερομόναχο για τις ανάγκες του κελίου του, το που είχαν εκεί η μικρή αυτή αδελφό της. Και στο διάστημα αυτό αναφέρει πόσες φορές με τις ολονύχτιες αγρυπνίες που έκανε και τις στάσεις, όπου ύστερα από να κάνει 1000 μετάνοιες κάθε βράδυ, και σε μια περίπτωση που αναφέρω, όπου νομίζοντας ότι δεν επιτρεπόταν να κάνει όσες ήθελε, ακούοντας ότι ο Γεροαρσένιος έφτασε εις το όριο των 5.000 μετάνοιων, έφτασε κι αυτός μια βραδιά να κάνει 5.000 μετάνοιες και το ανήγγειλε στον γέροντά του, και ενώ νόμιζε ότι από τον γέροντά του θα αποκομίσει το δίκαιο έπαινο, εξ αντιθέτου τον επετίμησε ο γέροντάς του ως θεληματάρι και του είπε ότι ποιος σου είπε να κάνεις αυτές τις μετάνοιες. Απορώντας ο ο νεαρός αγωνιστής του λέει, «Μα καλά, εδώ για να αγωνιστούμε ήρθαμε. Τι πρέπει να ρωτήσουμε?» Και του λέει, «Και βεβαίως πρέπει να ρωτήσουμε». Και από τότε του είπε, «Περισσότερες από 1000 μετάνοιες δεν επιτρέπεται να κάνεις, οι οποίες δεν είναι και λίγες. Αυτές τις 1000 μετάνοιες τις έκανε κάθε βράδυ και το υπόλοιπο της νυχτός το καταλάβανε σε ορθοστασία. Ποτέ δεν καθόταν στην προσευχή. Και σε όλους εμάς συνιστούσε, όσοι είχα σωματικές δυνάμεις, προσέξετε», μας έλεγε, «όσο μπορείτε να κάνετε την προσευχή όρθιοι, αν θέλετε να ανοίξουν τα μάτια σας. Και όταν μπορείς, λέει, έχεις σωματικές δυνάμεις και πας να κάθεις, να καθίσεις, δεν γίνεται, ψόφια δεν γίνεται. Πρέπει να κουραστεί και το σώμα να δαμαστεί για να υποταχθεί στο πνεύμα». Όμως δεν ήταν απόλυτος, γιατί όλοι μας δεν είμαστε το ίδιο, και το αναφέρω αυτό και σε εσάς να το έχετε υπόψη σας, γιατί είχαμε περιπτώσεις που τις έζησα και εγώ ίδιος. Πολλοί αδελφοί οι οποίοι είχαν όντως σωματικές δυνάμεις και σαν άνθρωποι κάποτε προσπαθούσαν να κάνουν καθιστά την προσευχή τους και με κάποια χαλαρότητα αμέσως η προσευχή αδυνάτησε και δεν πήγαινε καλά. Είχαμε άλλες περιπτώσεις όμως αδυνάτων αδελφών που όταν έκαναν όρθιοι την προσευχή τους γινόταν το αντίθετο και αυτοί δεν πήγαινε καλά η προσευχή. Και ενώ καθήμενοι σε ένα σκαμνάκι, ενώ που αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες, εκεί στο σκαμνάκι συγκέντρωναν τον εαυτό τους και μπορούσαν εκεί πραγματικά να βρουν τον Θεό μέσα τους. Και έτσι τώρα αυτό είναι στη διάκριση του πνευματικού για τον καθένα από εμάς. Στο γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ, η διάκριση για τον καθένα ήταν ξεχωριστή, όμως για τον Χαράλαμπο του είχε συστήσει να κάνει όρθια όλη τη νύχτα προσευχή και αυτό το έκαμνε εκτός από τις 1000 μετάνοιες και σαν επισφράζημα είχαν και τη Θεία Λειτουργία, η οποία κρατούσε 2 ώρες, διότι τα περισσότερα πνευματικά καθήκοντα τα έκαναν κατά μόνας στα κελιά τους. Μια φορά ένα παράδειγμα που αναφέρω από τους πρώτους ασκητικούς αγώνες του, ότι τον παρότρινε να ανέβει σε ένα βράχο πάνω από τα καλυβάκια τους να κάνει άσκηση μέχρι από το φωνάξει πίσω. Και με όλη του την προθυμία ο τότε νεαρός αγωνιστής Χαράλαμπος έβαλε μετάνοια και ανέβηκε σκαρφάλωσα, λέει, πάνω στους βράχους. Ευγήκα, πήγα στη σπηλιά που μου είχε μπει ο γεροντάς μου και εκεί δυσκολευόμουν να μπω μέσα. Τόσο στενή ήταν η σπηλιά και μάλιστα φοβερή, ακατοίκητη σπηλιά, και είχε την εντύπωση ότι εκεί μόνο άγρια θηρία, φίδια και νυχτερίδες και ποντική και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να κατοικήσει. Ωστόσο, λέει, εφόσον είπε ο γέροντας, δεν το βάλα κάτω, μπήκα μέσα, εκαθάρισα όσο μπόρεσα εκεί πέρα τον τόπο για να μπορέσω να μείνω όσον ήταν για να μείνω. Και όταν με έστειλε ο γέροντάς μου, με διαβεβαίωσε ότι ο τόπος αυτός, λέει, θα είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Έφυγα και πήγαινε πάνω και διερωτώ μου και έλεγα, «Μα μήπως έκανε λάθος ο γέροντας στον παράδεισο, με έστειλε στην κόλαση?» Εκάθισε, λέει, εκεί πέρα για λίγο και είπε ότι κόλασης. Είπε ο γέροντας, «Θα κάνω υπακοή, έστω και αν πεθάνω εδώ πέρα». Και άρχισε, τι με στείλε εδώ, με στείλε για προσευχή και άσκηση. Θα κάνω προσευχή, θα κάνω άσκηση. Και άρχισε, προσευχή, αγρυπνία, μετάνοιες και οτιδήποτε άλλο. Σε λίγο, λέει, άρχισε να υποχωρεί εκείνη η δειλία, εκείνος ο φόβος και μέσα του να ανοίγει προσευχή. Δεν πέρασε πολλή ώρα, λέει, με την επιμονή στην προσευχή, να ανοίξει ο νους του και όπως αναφέρουν στα βιβλία, και εμείς βέβαια ως αμύητοι δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, αλλά όσον είναι εφικτό από ό,τι μας διηγούνται οι πατέρες, ανοίγει ο νους του ανθρώπου και βγαίνει από τη σφαίρα την επίγειο. Και 3 και 4 φορές, λέει, έβγαινε ο νους του και πάλι επέστρεφε πίσω και έμεινε σε εκείνη την κατάσταση 2-3 ημέρες και έλεγε ύστερα, «Μωρέ, πόσο δίκαιο είχε ο γεροντάς μου, εδώ είναι πράγματι παράδεισος. Μακάρι και να μην με φωνάξει να ξανακατεύω κάτω, να παραμείνω σε αυτόν τον παράδεισο, συνεχώς. Και όμως λέει, εις την τρίτη, τετάρτη ημέρα, μια γνωστή φωνή του ακούστηκε, «Χαράλαμπε», είπε ο γέροντας, «να κατέβεις κάτω». «Δεν φαντάζεστε», μας έλεγε, «με πόση δυσφορία επέστρεφα από εκείνη τη στενή σπηλιά για να κατέβω κάτω. Και όμως, λέει, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω υπακοή». Κατέβηκε κάτω και από το πρόσωπο που έλαμπε του Χαραλάμπους δεν μπορούσε να διαφύγει του γέροντός του που ήταν Άγιος, και τον περιλαμβάνει και του λέει, «Έλα εδώ να μου πεις», του λέει, «την αλήθεια. Ήταν εκεί που σε έστειλα παράδεισος ή όχι?» Και ο γέροντας, συγκινημένος με δάκρυα, του λέει, «Ναι», του λέει, «γέροντα, πραγματικά», του λέει, «ήταν παράδεισος». «Δεν άντεξε», λέει, «ο γέροντάς μου με αγκάλιασε, με έβαλε στην αγκαλιά του και με φιλούσε και μου είπε, «Ναι, παιδί μου, όταν κάνουμε υπακοή με προθυμία, η κόλαση μεταβάλλεται σε παράδεισο». Είναι μερικά παραδείγματα από τους πνευματικούς αγώνες του γέροντός μου, αλλά νομίζω δεν έχουμε περισσότερο από 5-10 λεπτά και δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλη τη βιογραφία του, η οποία είναι μέχρι σε ενός βαθμού αναλελειμμένη μέσα στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζω στην αγάπη σας. Και όσοι βέβαια ενδιαφέρεστε να το πάρετε, είχαμε ανακοινώσει ότι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι κάνω και κάποια προπαγάνδα για οικονομικούς λόγους, ότι ο Πανιερότατος Μητροπολίτης μας θεώρησε καλό να το συνδέσουμε το όνομα αυτό του Αγίου αυτού ασκητού με ένα γεροκομείο το οποίο τώρα ή άρχισε να ιδρυθεί ή σύντομα θα ιδρυθεί και θα ονομαστεί Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν υπέργυρος 110 ή 120 ετών όταν εκοιμήθηκε, δεν θυμάμαι ακριβώς, και θα είναι αυτό, θα φιλοξενεί τους γυραιούς κληρικούς μας, οι οποίοι προφανώς δεν θα έχουν στέγη, και δεν είναι σωστό και δίκαιο ύστερα από μια υπηρεσία μια ζωής αναλωμένη στο την υπηρεσία της Εκκλησίας να βρίσκονται εδώ και εκεί μέσα σε σπίτια ανεπιμέλητοι ή να παίζουν σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Και ακριβώς κι εγώ το βρήκα ότι ήταν πολύ φωτισμένη η σκέψη του να προβεί σε αυτή την ενέργεια να γίνει αυτό το έργο. Και σαν μια μικρή συνεισφορά, αν αποφέρει κάποιον οικονομικό όφελο και το βιβλίο αυτό, να διατεθεί για αυτόν τον ιερό σκοπό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω για το τέλος του Αγίου αυτού γέροντος, όπου δεν μπορούμε όλο να το συνεχίσουμε. Πιάσαμε από τα καλυβάκια της μικράς Αγίας Άννης. Είχαν εν συνεχεία μεταβεί στην Νέα Σκήτη, όπου εκεί στην Νέα Σκήτη, ως γνωστό, ετελειώθη εν κυρίω και ο Άγιος αυτός παππούς μας Ιωσήφ, η μεγάλη αυτή μορφή, ασκητική μορφή του Αγίου Όρους. Και από εκεί τα μέλη της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ είχαν γέροντα μεν τον γέροντα Αρσένιον, ο οποίος ήταν συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ, αλλά ο γέροντας Αρσένιος από πολλή ταπείνωση δεν ανέλαβε ευθύνη καμιά φορά, διοικητική ευθύνη. Με πολλή παράκληση, ενώ ήταν και στην ηλικία και στη μοναχική κουρά 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον γέροντα Ιωσήφ, τον παρεκάλεσε να αναλάβει τις διοικητικές ευθύνες και να του κάνει υποδειγματική υπακοή. Και πράγματι ήταν ένα υπόδειγμα υπακοής σε όλη τη ζωή το γεροντάκι αυτό. Αυτά τα αναφέρω σε ένα άλλο βιβλίο που έγραψα, που πολύ σας θα το διαβάσετε, ο γέρον Αρσένιος ο Σπηλιώτης. Ήτανε μεν γέροντας και έδιναν αναφορά οι αδελφοί μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, αλλά ανεξαρτοποιήθηκαν μεταξύ τους κατά θείαν οικονομία, με ευλογία του γέροντός τους, ο καθένας να μείνει στο καλυβάκι του και όταν θα έρθουν καινούργιοι αδελφοί να κάνει ξεχωριστή συνοδεία ο καθένας. Αυτό έγινε, όπως είπα, κατά θείαν οικονομία, για να γίνουν μετέπειτα αυτοί, κατά την πρόρηση του μεγάλου αυτού γέροντος Ιωσήφ, ότι θα επαντρώσουν τις μονές του Αγίου Όρους. αυτό ήταν πρόρηση, πραγματική προφητεία του γέροντός τους, όπου είπε σε κάποιον εκεί που εργαζόταν, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, αυτοί αύριο θα στελεχώσουν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Και πράγματι, είτε αμέσως είτε εμέσως, τα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους έχουν σχέση με τους πνευματικούς απογόνους, με τα πνευματικά τέκνα του γέροντος Ιωσήφ. Ένας, όπως είπαμε, είναι ο γέροντας Χαράλαμπος, ο άλλος είναι ο γέροντας ο Παπα Εφραίμ, που είναι τώρα στην Αμερική, όσοι ξέρετε, ύστερα που αφού επάντρωσε 4 μοναστήρια μέσα στο Άγιον Όρος, τώρα είναι στην Αμερική και ήδη έχει ιδρύσει εκεί. Δεν έχει επαντρώσει, αλλά έχει ιδρύσει εκ του μηδενός, έχει ιδρύσει 17 ήδη μοναστήρια. Ο άλλος είναι ο γέροντας Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, ο οποίος όλοι γνωρίζετε ότι είναι και ο γέροντας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας. Ναι. Και από εκεί συνεχίζει η ζωή κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί, σε εκείνα τα καλυβάκια, είχα γνωρίσει και εγώ στην Ασκήτη τον γέροντα μου, τον πατέρα Χαράλα μου, το 1964, και εγκαταβίωσα κοντά του κατά χρονολογία 1965. Επαραμείναμε μέχρι το 1967 στην Ασκήτη για να μεταφυτευτούμε σε ένα μεγάλο ρωσικό κελί κάτω από τις Καριές που λέγεται Μπουραζέρι. Εκεί μείναμε 12 χρόνια για να μεταφυτευτούμε οριστικά μετά στην Ευαγή Ιερά Μονή του Διονυσίου. Είχα πολλά, πάρα πολλά να πω από αυτήν την πτυχή του γέροντός μου και στην Νέα Σκήτη εκείνη τα 3 χρόνια που ζήσαμε, αλλά και τα 12 χρόνια που ζήσαμε στον Μπουραζέρι. Ναι. Δύο-τρία παραδείγματα μόνο ανέφερα στο βιβλίο από τα πολλά. Ένα το από τον οποίο είναι ότι αυθόρμητα τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές της Αθωνιάδου Σχολής κατέβαιναν εκεί όταν έμαθαν ότι εγκαταβιώσαμε στο γειτνιάζον από την Αθωνιάδα Σχολή και Λίμπουραζέρι, να εξομολογούνται όλοι, και σήμερα είναι στελεχωμένη η Εκκλησία με πάρα πολλά πνευματικά τέκνα του γέροντος, τόσο επισκόπους όσο ιερομονάχους, μοναχούς, αλλά και θεολόγους και εν γέννη Χριστούς πολίτες. Και αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Όταν ερχόταν ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους εκεί, που ήταν τότε η δικτατορία, κάποιος στρατηγός, απόστρατος στρατηγός, και εξομολογώντας τον γέροντα σαν ένας απλός πολίτης. Στην αρχή που ήρθε δεν ξέραμε ποιος ήταν. Ερχόταν με τα πόδια και τον είχε πιέσει τον γέροντα να γίνει επίσκοπος. Και ο γέροντας με κανέναν τρόπο δεν εδέχτηκε. Του λέει αυτό, του λέει να το ξεχάσεις. Εγώ, του λέει, δεν πρόκειται να γίνω, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Και το αφέρω σαν παράδειγμα ταπεινοφροσύνης για να ξέρουμε και εμείς τα μέτρα μας και να μην τρέχουμε στην εξουσία όταν δεν μας ανήκει. Δεν θέλω να πω ότι δεν του ανήκει του γέροντος, αλλά οι ταπεινοί και όταν τους ανήκει ακόμα φεύγουν την εξουσία. Και έτσι φτάνουμε στη Μονή Διονυσίου κατά χρονολογία 1979, όπου ύστερα από πολλές παρακλήσεις και πιέσεις των πνευματικών του τέκνων, όπου έκαμε εκεί πνευματικός για πολλά χρόνια όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη ακόμα, τον είχε επιστρατεύσει ο γέροντας Γαβριήλ, ο τότε περίφημος ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, που επί μια συναπτή 40ετία χρημάτισε ηγούμενος εκεί. Με το ζόρι τον είχε φέρει στο μοναστήρι για να τον προχειρήσει ηγούμενο, μετέπειτα ηγούμενο, τον προχειρήσει πνευματικών της Μονής, για, όπως είπε, για πνευματική αναβάθμιση της αδελφότητος. Και τη ηγούμενος εν τούτης εζήτησε και την ενίσχυση του ταπεινού Παπα Χαράλαμπου προς πνευματική αναβάθμιση, όπως έλεγε ο ίδιος, της αδελφότητος. Και έτσι παρέμεινε εκεί πρώτα ως πνευματικός και κατόπιν ως ηγούμενος μέχρι τη χρονολογία 1986, όπου ύστερα από από έφραγμα μυοκαρδίου που υπέστη, ο ίδιος οικειοθελώς παραιτήθηκε από το ηγουμενικό αξίωμα και παρέμεινε εκεί στο μοναστήρι μέχρι της οσίας τελευτής του το 2000 ακριβώς, πρώτη του Ιανουαρίου. Το τέλος του ήταν πραγματικά οσιακό, όσοι τον έζησαν από κοντά, και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες που ήταν εκεί στο νοσοκομείο επήγανε όλοι όσοι τον ήξεραν τα πνευματικά του τέκνα, και ιδίως οι γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο όρος, να πάρουν τις τελευταίες συμβουλές του και την ευχή του. Και ενώ οι γιατροί είπαν ότι ξεπεράστηκε η κρίση και πρόκειται να επιστρέψει στο μοναστήρι, και ήταν πραγματικά πολύ καλά στην υγεία του, όλες οι αναλύσεις έδειχναν ότι είναι καλά, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να τον παραλάβει ο Κύριος. Και μου έλεγε ένα αδερφός που ήταν μέσα στον ίδιο θάλαμο, για μια στιγμή ήρθε σε έκσταση αρκετή ώρα, και κάπου έβλεπε και κάποιον με κάποιον συνομιλούσε, και σε μια στιγμή, λέει, σηκώνει τα χέρια του, και από όσο ήταν μέσα στο κρεβάτι που υποτίθεται ήταν άρρωστος, σηκώθηκε πάνω, άνοιξε τα χέρια του σαν να υποδέχεται κάποιο πολύ αγαπητό του πρόσωπο. Τώρα έφυγε, δεν μας το ομολόγησε ποιος ήταν. Ο Χριστός μας ήτανε, η Παναγία μας ήτανε, ο Άης Γιώργης ήτανε, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο προστάτης της μονής μας και το προσωπικό μας προστάτης. Ποιος ήταν αυτός τον οποίο άνοιξε τα αγκάλα του να τον υποδεχτεί, και έτσι σε αυτήν τη στάση έμεινε εκεί και παρέλαβε ο Κύριος την ψυχή του τόσο νοσιακά. Όσοι δε είδετε το βιβλίο, θα κοιτάξατε μόνοι σας να δείτε πόσο γλυκό είναι το πρόσωπό του, όπου το είδαμε εμείς πριν την κοίμησή του, και δεν νόμιζες, δεν πίστευες ότι ήταν πραγματικά πεθαμένος, νόμιζες ότι κοιμάται. Αυτό και ήδη οι γιατροί ξεγελάστηκαν και προσπαθούσαν να κάνουν τεχνητές αναπνοές, νομίζοντας ότι πραγματικά δεν κοιμήθηκε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Νομίζω συμπληρώσαμε την ώρα μας όσο μας επέτρεπε, και όσοι ενδιαφέρονται, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε μέσα από το βιβλίο. Όχι ότι εξαντλείται αυτό το κεφάλαιο Παπαχαράναμπος, πιστεύω ότι θα βρεθούν και πάρα πολλοί άλλοι από τα πνευματικά του τέκνα, οι οποίοι θα συμπληρώσουν πάρα πολλά από τη ζωή του, τα οποία θα αναπληρώσουν το υστέρημα το δικό μου. Ευχαριστώ που είχατε υπομονή να με ακούσετε.
Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Αφού θα είμαστε εδώ ως Θεό κανονικά σε 15 μέρες, ευχαριστούμε τον Πατέρα Ιωσήφ που μας είπε τόσο απλά και τόσο ωραία τις εμπειρίες του από τον Γέροντα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.